Житие светих.
Житие преподобног оца нашег Антонија Великог. Prepodobni Antonije rodio se 251. godine u Egiptu, u nekome selu Komi, blizu Herakleje, od roditelja visokorodnih i uglednih i čuvenih hrišćanskom pobožnošću. Bi tako vaspitan da ništa nije znao osim roditelja i njihovog roditeljskog doma. U detinjstvu svom nije se učio pismenosti, niti poklanjao pažnju dečijim bajkama, nego je zagrejan željom za božanskim, živeo u nezlobivosti srca svog u domu svom. Često je s roditeljima odlazio u crkvu, a nije voleo dečije igre. Mnogo je voleo da mu roditelji čitaju poučne knjige. I živeo je onako kako su ga roditelji upućivali. Nije dosađivao svojima kao što deca imaju običaj, niti je iziskivao naročita jela, jeo je što su mu davali i time bio zadovoljan, ne tražeći ništa više. Roditelji mu umreše kad njemu beše 20 godina. On ostade sa maloletnom sestrom i staraše se oko imanja i sestrinog dobrog vaspitanja. Odlazeći po svom običaju često u crkvu i slušajući pažljivo što se čita iz božanskih knjiga, on ču kako su apostoli ostavili sve i pošli za spasiteljem. Isto tako ču iz dela apostolskih da su mnogi prodavali svoja imanja i donosili novac i metali pred noge apostolima, da bi ga oni delili potrebitima. I razmišljaše u sebi kakva je i kolika njihova nada bila, i to na nebesima. Baveći se takvim mislima, on opet ču iz svetog evanđelja Hristove reči, upućene bogatome mladiću. Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, i imaćeš blago na nebu. Pa hajde za mnom. Čuvši to, on primeni na sebe kao da je Hristos njemu samome uputio te reči i odmah iziđi iz crkve, prodade celokupno imanje svoje, dobi ogroman novac i razdade ga siromasima. Samo nešto malo ostavi od novca za maloletnu sestru, a voćnjak sa 300 vrlo rodnih i ukusnih palmi pokloni susedima, da on i sestra ne bi imali nikakve brige. A kad ponovo ode u crkvu, ču Gospoda gde govori u evanđelju, ne brinite se za sutra, i odmah razdade siromasima i ono malo novaca što beše ostavio za sestru, a sestru predade verujućim i poznatim devstvenicama, koje se behu Hristu unevestile, da je one u svome duhu vaspitavaju. Pošto se tako oslobodih svih zamki ovoga sveta, Antonije donese odluku da više ni u domu svom ne ostane, nego izabra surov i tegoban život. U to vrijeme još ne bejaše u Egiptu mnogo manastira. Otuda niko ne znađaše pustinjački život, nego koji god je želeo da služi Hristu i da se spasava, usamljivao bi se u blizini svoga naselja i tamo obučavao sebe vrlinama. Tako, nedaleko boravljaše jedan starac koji je od mladosti provodio usamljenički monaški život. Antonije ga upoznade i, ugledajući se na njega, stade živjeti po usamljenim mestima u okolini svoga sela. A kad god bi čuo da se neko podvizava takvim životom, on bi ga kao blagorazumna pčela tražio i ne bi se vraćao dok ga ne pronađe i dobije od njega neku duhovnu korist, kao iz saća meda. Takvi bijehu prvi podvizi blaženoga. Rukovodeći se time svaki dan, on utvrđivaše svoju misao u preduzetom dobru, a bavljaše se rukodeljem, znajući da u Svetom pismu piše: ko neće da radi, neka i ne jede. Novcem koji bi dobio za svoje rukotvorine, kupovao je hleb i hranio gladne. I neprestano se moljaše Bogu, pošto beše saznao iz Svetoga pisma da se treba neprestano moliti. A u slušanju čitanja iz knjiga Svetoga pisma toliko je bio revnostan da ništa nije moglo umaći njegovoj pažnji, već držeći sve zapovesti Gospodnje, mesto knjiga imao je pamćenje. Vodeći takav život, on beše voljen od sve bratije, kojima je odlazio radi duhovne koristi. Odlazio im je i bio im poslušan, učeći se u njih vrlinama. U jednoga se učio uzdržanju, u drugoga utesi, u trećega krotosti, u četvrtoga trežnjenju, u petoga pažljivom slušanju onoga što se čita, u šestoga postu, u sedmoga ležanju na zemlji, u osmoga trpljenju, u devetoga smirenju. Obogaćen ljubavlju i duhovnom korišćenju od sviju njih, on se vraćao u svoju ćeliju i u njoj razmišljao o svemu. Mnogo se trudio da u sebi odgaji sve vrline i starao se da se u spomenutim vrlinama ne obrete poslednji. Tako radeći, iako je sve prevazilazio slavom, ipak su ga svi voleli, jer i susedi i monasi kojima je često odlazio nazivahu ga bogoljupcem i jedni ga voljahu kao sina, a drugi kao brata. Tako Antonije napredovaše u dobru. Ali neprijatelj imena hrišćanskog, đavo, pošto nije mogao da podnosi tolike vrline, u jednome mladiću ustade na njega svojim drevnim zamkama, pokušavajući da pomoću sablazni sruši njegovu plemenitu nameru i skrene ga s pravoga puta. Zato mu ubacivaše u dušu sećanje na prodata i razdata imanja, na sestrinu tugu, na slavno poreklo, na sujetnu slavu sveta, na slast raznih jela i na ostale sablazni svetovnog života. Isto tako podsjećaše ga na teškoće vrlinskog života, na preteški trud podvižništva, na nemoć tela, na mnoštvo godina i navođaše mu na dušu mrak mnogih drugih pomisli, starajući se na sve moguće načine da ga razvrati. Ali đavo uvide da je ismejan od Antonija njegovim molitvama Bogu, trpljenjem i verom. Tada đavo upotrebi protiv Antonija uobičajena iskušenja protiv mladića. Dosađivaše mu maštanjima, zastrašivanjima, priviđenjima, hukom i neobičnom grajom i strašnom vikom, plašeći ga. Pa ga i danju javno napadaše, a Antonije se silno protivljaše đavolu. Đavo mu ubacivaše rđave pomisli, a Antonije ih proganjaše neprestanom molitvom. Đavo mu prirodnim uzbuđivanjem i raspaljivanjem tela naslađivaše čula, a Antonije verom, bdenjem i postom branjaše svoje telo. Đavo se po noćima pretvaraše u lepe žene pomoću svakovrsnih lukavstava izazivajući pohotu, a Antonije im protivstavljaše osvetnički plamen pakla i patnje od neuspavljivog crva. Đavo mu preporučivaše klizavi put mladosti, na kome se lako pada i brzo u provali upada, a Antonije izvođaše protiv toga beskonačne muke strašnog suda i tako očuvavaše čistotu duše nepovređenom od iskušenja.
Svim tim bi ismejan i osramoćen đavo, jer on koji uobražava da je ravan Bogu, bi jadnik ismejan od mladića, i ratujući protiv tela i krvi, bi pobeđen od telesnog čoveka. Jer slugu svoga krepljaše Gospod, koji nas radi uze telo na sebe i podari telu pobedu nad neprijateljem, da bi svi, posebno tako kušani, ponavljali apostolsku reč. Ne ja, nego blagodat Božija koja je sa mnom. Pošto opaka zmija ne moga da takvim svojim lukavstvima da obori Antonija, a vide kako je on stalno progoni, jarost je obuze i škrgutaše zubima. Zatim mu se đavo javi na vidljiv način u obliku crnog i strašnog dečaka, koji plakaše i govoraše čovečim glasom. Mnoge sam iskušao, mnoge sablaznio, a sada sam pobeđen od tvojih trudova, kao i od ostalih svetitelja. Ovo pak lukavac govoraše, želeći da visoko umljem saplate smireno umnog mladića. Upita ga blaženi Antonije, ko si ti što tako govoriš? Odgovori đavo, ja sam navoditelj na blud, ja zavodim svakovrsne nečistote na sve mladiće, zato se i nazivam demon bluda. Koliko njih, koji su se zarekli da žive u čistoti, vrgoh u nečistotu. Koliko njih, koji su počeli da vode život uzdržanja, nagovorih da se vrate na pređašnje skaradnosti. Ja sam, radi koga prorok Osija ukorava pale, govoreći, duh bluda zavede ih. I zaista ja ih zavedoh. Ja sam, koji i tebe često kušah, ali sam uvek bio prognan. Kada ovo ču Hristov vojnik, uzne se blagodarnost Bogu i naoružavši se ogromnom smelošću protiv vraga, reče, u mnogome si dakle ismejan i u mnogome si zgažen, jer i crnoće tvoja i dečački oblik znaci su tvoje nemoći. Uostalom, šta mi ti možeš? Gospod mi je pomoćnik i ja ću slobodno gledati u neprijatelje moje. I odmah na ovu reč priviđenje, koje beše vidljivo, iščez. Ovo bi prva Antonijeva silom Hristovom pobeda nad đavolom, ali niti se Antonije zbog ove jedne pobede predade nehatu, niti đavo zbog ovog jednog poraza iznemože, jer đavo kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Ali i Antonije, sećajući se reči Svetog pisma da su lukavstva đavolova mnogobrojna, produži da i dalje živi u surovim podvizima. Jer mišljaše da Satana, pobeđen u telesnim iskušenjima, može preduzeti druga strašnija lukavstva. Stoga sve više i više pritešnjivaše telo svoje da ne bi u čemu god bio pobeđen. I navikavaše sebe na najsuroviji život. U dobrovoljnom služenju Bogu on mnoge podvige pretvori u navike, a navike pretvori u prirodu. Svaki dan postio je do sunčevog zalaska, a svaku noć provodio je u molitvi. Nekada po dva dana hranu ne uzimaše i tek četvrtoga dana pomalo spavaše. Hrana mu beše hleb i so i malo vode, a postelja rogoža i vlasenica, ponekad gola zemlja. Jele i nije jeo, a o mesu i vinu ne treba ni govoriti, jer se on ne susreće ni kod najlenjih monaha. Blaženi je govorio da mladickom telu nije lako nadjačati i savladati vraga, ako se razneži slašću jeleja. Stoga treba nalagati na telo najsurovije podvige, da bi duh nadjačao iznemoglo telo, po reči apostola. Kada sam slab, onda sam silan. A svakoga dana, predavajući se novim podvizima, blaženi Antonije se sećao proroka Ilije, koji govori, živ je Gospod sila, pred kojim danas stojim, i razmišljaše u sebi, govoreći, ne nalazi se uzalud u Svetom pismu ova reč danas, jer Ilija ne računaše prošlo vrijeme u koje se podvizavao, nego kao da svaki dan iznova počinjaše podvige. On revnovaše da bude čist srcem pred Bogom, e da bi bio dostojan viđenja Božih, i gotov ispuniti volju njegovu. I još smatraše da sluga Božji treba da se ugleda na velikog Iliju, njega da ima za uzor i da u njemu kao u ogledalu ogleda svoj život. Sa tom mišlju on se povuče na groblje, koje se nalazilo nedaleko od sela, a zamoli jednoga poznanika da mu u određene dane donosi hrane. I poznanik ga taj zatvori u jednoj grobnici i usamljen molitveno tihovaše tamo blaženi. A kada to vide đavo, uplaši se da se vremenom on ne oruža protiv njega pustinjačkim boravkom. I dopusti Bog, te đavo sabra svoje drugove i tako istukoše blaženog Antonija, da se od velikih bolova nije mogao mrdnuti niti govoriti. Rane behu tako strašne, da su bolovi prevazilazili sva ljudska stradanja. O tome je sam blaženi kasnije mnogo puta pričao. Ali milosrđem Boga, koji nikada ne ostavlja one koji se u njega uzdaju, Antonije bi sačuvan od smrti. Jednoga dana dođe onaj poznanik, noseći Antoniju uobičajenu hranu i otvorivši vrata, nađe ga gdje leži na zemlji kao mrtav. Uze ga na leđa i odnese u selo. Kada to čuše susedi i bližnji, sa velikom tugom prirediše mu službu kao pokojniku, a po ponoći svi oni, umorni od bdenja, čvrsto pospaše. Tada Antonije, pošto mu se snaga pomalo povrati, uzdahnu, podiže glavu i vide da ne spava njegov poznanik koji ga beše doneo. Dozva ga k sebi i zamoli da ga polako, ne razbudivši nikoga, odnese odakle ga je doneo. Odnesen tamo, Antonije produži da po svom običaju i dalje živi usamljenički. Pošto zbog rana nije mogao da stoji, on ležaše ničice moleći se. I po molitvi gromko viknu: "O demoni, evo ovdje sam ja, Antonije, ne bežim od borbe s vama, makar mi još strašnije stvari priredili. Niko me ne može rastaviti od ljubavi Hristove." I pevaše govoreći: "Ako vojska navali na mene, neće se uplašiti srce moje." Kada on ovo govoraše, nenavidnik dobra, đavo, začudi se kako se Antonije usudio da se vrati posle tolikih rana. I sazvavši svoje pse, s jarošću im govoraše: "Vidite da ga ni duh bluda ni rane ne mogoše pobediti. Šta više, drsko nam se ruga. Uzmite sva oružja, jer će se on ljuto boriti s nama. Neka uvidi koga poziva u borbu protiv sebe." Kada đavo ovo objavi, sve mnoštvo demona polete, jer đavo ima bezbrojna oružja za borbu. I iznenade nastade takva huka, da se sve iz zemlje treslo i zidovi popadaše. I raznoliko mnoštvo demona odmah upade i vas celo obitalište Antonijevo ispuniše prividima. Pojaviše se u obliku lavova, vukova, guja, zmija, škorpija, risova i medveda. I svaki je na svoj način besneo. Lav je rikao, hoteći da proždere Antonija. Bivo je svojom rikom i rogovima hteo da ga uplaši. Zmija je šišteći pretila, vukovi su silno skačući navaljivali. Ris po svojoj naravi činio je razna lukavstva. Svakovrsna strašila nosila su se pred očima i razlegali se užasni i jezivi glasovi. Bijen i izranavljen, Antonije, dobijajući najsvirepije bolove u telu, ipak ostade nepoplašen u trezvenom umu. Iako mu telesne rane pričinjavahu bolove, on ipak beše nepobedljiv dušom i, rugajući se demonima, govoraše: "Kada biste imali moći, dosta bi bio i jedan za borbu. Ali pošto vas je Gospod raslabio, vi ste nemoćni, pa zato i pokušavate da svojom množinom izazovete strah. I to baš što ste uzeli na sebe oblike nerazumnih zverova i jeste očigledan znak nemoći vaše." I junak opet govoraše: "Gospod vam je dopustio da ustanete na mene. Ako što možete, evo mene, požderite me. Ako pak ne možete, zašto se onda uzalud trudite, jer je krsni znak i vera u Boga neosvojiva tvrđava." A demoni izvodeći protiv blaženog Antonija mnoga lukavstva i strašila, škrgutah u zubima, jer ni jedan od njih ne mogaše ništa učiniti pomoću iskušenja. Naprotiv, svaki bivaše pobeđen i ismejan od Antonija. A blagi Gospod Isus ne napusti u takvoj borbi slugu svoga, već mu beše i pokrovitelj. Jer kada Antonije podiže oči svoje, vide gore krov otvoren, tama beše iščezla, a na njega sijaše svetlost. Čim ga svetlost obasija, nijedan demon ne ostade, i bolovi telesni na jednom nestadoše, a razrušena grobnica opet se sagradi. Saznavši po tome dolazak Gospodnji, uzdišući iz dubine srca, blaženi ovako zboraše svetlosti koja ga obasjavaše. Gde si bio, blagi Isuse, gde si bio? Zašto nisi u početku došao da isceliš rane moje? I bi glas k njemu govoreći, Antonije, ovde bejah, ali sam čekao da vidim tvoje junaštvo. Sada pak, pošto si se junački borio, uvek ću te pomagati i učinit ću te čuvenim u celome svetu. Čuvši to, Antonije ustade i beše toliko okrepljen da se osjećao daleko snažniji nego što je bio ranije. A tada blaženom Antoniju beše 35 godina. Posle toga Antonije otide gore spomenutom starcu, od koga beše dobio prve duhovne koristi, i zamoli ga da ide s njim u pustinju, da tamo zajedno žive u neprohodnim mestima. Ali starac ne pristade zbog starosti i novine predloga. Antonije onda odbaci strah i krenu sam na dugi težak put, i otide u jednu pustu goru, koja još ne beše poznata monasima. A protivnik ga ne prestade kušati, želeći da mu osujeti nameru. Da bi ga ulovio srebroljubljem, on baci na put srebrni tanjir. Kada ga Antonije opazi, on vide u tome lukavstvo vraga, a bi malo i u nedoumici. Posmatrajući srebro, on prekorevaše kušača za ovu opsenu i ovako razmišljaše. Otkuda u pustinji ovaj tanjir? Ovo je samo put za zverinje i ptice. Nema nikakvog traga od putnika. Ako je ispao iz bisaga, pošto je veliki, ne bi mogao ostati neprimjećen. I onaj koji ga je izgubio, vrativši se, našao bi ga lako. Ovo je tvoja zamka, đavole, ali mi nećeš osujetiti nameru. Srebro tvoje neka ide s tobom u pogibao. I čim to reče, tanjir kao dim pred licem ognje iščeze. Zatim on opet na putu ugleda veliku količinu zlata. On ga preskoči i bežeći kao od ognja, on zađe duboko u pustinju. I tamo, prešavši reku, nađe u gori jedan pust kućerak, koji, zato što je bio dugo zapušten, beše pun gmizavaca i zmija. Antonije se nastani u njemu kao novi žitelj. I namah pobegoše iz njega sve škorpije. On kamenjem zagradi ulaz, a sa sobom je imao hleba i malo vode za 6 mjeseci. Običaj je kod Ivejaca da tako čuvaju hleb u rezervi i on se ne kvari u toku cele godine. Tu se Antonije zatvori, nikuda ne izlazeći odatle, niti koga primajući. Samo 2 puta u godini kroz krov mu je spuštao hleb prijatelj, sa kojim se bio dogovorio o tome, ali ni reči nije progovarao s njim. Mnogi pak, koji su želeli da ga vide radi duhovne koristi i dolazili pred njegova vratašca, čuli bi često razne glasove nečistih duhova protiv Antonija i viku i proteste, Što si došao u naša obitališta? Šta je tebi do ove pustinje? Idi iz tuđih krajeva, ne možeš ovde stanovati, niti podneti naše napade. U takvoj neprestanoj borbi sa demonima, u takvom usamljeništvu i udaljenosti od očiju ljudskih, provede prepodobni Antonije 20 godina. A kada dođe vreme da Antonije živi ne samo radi svoga spasenja, nego i drugima na korist, sabraše se mnogi koji su želeli da podržavaju njegovo žitije i nasilno otvoriše vrata njegovog zatvora i ugledaše ga lica, svetla i tela zdrava. I čuđahu se kako se od tolikih postova i podviga i od tolike borbe sa demonima ne izmeni u licu i telu. Od tada prepodobni Antonije postade drugima nastavnik i pastir i učitelj podvižničkog života i vođ ka nebu. A Bog mu toliko pomagaše da se vremenom silno umnožiše njegovi učenici, koje on privođaše odricanju od sveta i prezrenju sebe samih. I za kratko vreme beše osnovan vrlo mnogi manastiri, u kojima on roditeljskom ljubavlju rukovođaše i nove i stare inoke. Jednoga dana skupi se bratija kod njega i zamoliše ga da im propiše monaška pravila, a on im povišenim glasom reče: Sveto pismo je dovoljno da nas nauči ispunjenju svih zapovesti Božjih, ali i ova je vrlina prekrasna, da se bratija uzajamno teše rečima, stoga mi vi, kao deca ocu, otkrivajte što znate, a ja ću vam kao sinovima kazivati ono što dugim iskustvom stekoh. Ovo pak, neka svima bude prvo opšte pravilo, neka nijedan ne popušta u podvigu koji je uzeo na sebe, nego treba neprestano da se sve jače trudi u njemu, kao da ga je tek počeo. I produži reč i govoraše im o mnogim korisnim stvarima, što je sve opširno izloženo u njegovom žitiju, koji je napisao sveti Atanasije Veliki. Ovde ćemo pomenuti samo neke od tih stvari. O večnom životu blaženi Antonije govoraše ovako: U ovom životu prodajna cena odgovara robi, jer prodaješ li nešto, od kupca ćeš dobiti onoliko koliko ta stvar vredi. A obećanje večnog života daje se za malu cenu, jer nam se prodaje za kratkovremeni život. Kao što stoji napisano, dana godina naših svega ima do 70 godina, a više od toga muka je i patnja. Ako dakle poživimo 80 ili 100 godina, trudeći se u delu Božijem, u budućem životu carovaćemo ne samo toliko godina, nego ćemo carovati kroz sve vekove, naslijedit ćemo ne zemlju nego nebo, ostavit ćemo truležno telo, a primit ćemo ga kao besmrtno nebo. Stoga, dečice, ne padajte duhom zbog nevolja, jer stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Onima što se odriču sveta, a preuveličavaju značaj tog svog podviga, on govoraše: Neka niko ne misli o sebi da je nešto veliko ostavio, ako je prezreo svet, jer sva zemlja, upoređena sa nasleđenim nebeskim, kratka je i mala, i kada ceo svet ostavimo, ne činimo ništa dostojno nebeskih obitelji. Utoliko pre, neka svaki razmisli i odmah će shvatiti da ni reći ne može da je ostavio nešto veliko kada se odrekao svojih malih vinograda i njiva i ništavnog zlata. Niti treba da tuguje, kao da će za to dobiti nešto malo. Kao kad neko za jednu bakarnu drahmu dobije 100 zlatnika. Tako vam je i ovo. Ko se odrekao carovanja nad čitavim svijetom, dobit će 100 puta bolje nagrade u nebeskom carstvu. O taštini bogatstva i dragocenosti velina govoraše: Treba naročito da razmišljamo o ovome. Ako neko i želi da svoja bogatstva zadrži za sebe, smrt će mu ih nasilno oteti. Zašto onda ne upražnjavamo vrlinu kad nam je neophodna? Zašto carstva radi nebeskog ne ostavljamo dobrovoljno svoje imanja, koja ćemo na kraju ovoga života izgubiti? Neka se hrišćani ne brinu onome što ne mogu poneti sa sobom. Ištimo svom dušom ono što nas vodi k nebu, to jest mudrost, čistotu, pravdu, vrlinu, um trezven, staranje o sirotinji, jaku veru Hrista, srce koje jarost zavlađuje gostoljublje. Ištući to, mi ćemo sebi ustrojiti na zemlji život bez tuge. O revnosnom i neprekidnom služenju Hristu Bogu sveti Antonije govoraše ovako. Rasudimo, mi smo sluge Hristove i treba da služimo njemu koji nas je stvorio, jer sluga zbog prošloga posla ne odbacuje sadašnje i buduće zapovesti, niti sme reći da je umoran od prošloga posla i da treba da ga oslobode od sadašnjeg posla. On neprestanim staranjem svakda obavlja istu rabotu, da bi i volju gospodara svog ispunio i izbegao batine i kazne za lenjost. Tako i mi treba da se povinjavamo zapovestima božanskim, znajući da je Bog pravedni nagraditelj, koga u čemu zateče, po tome će mu i suditi. Jer nam Bog preko proroka Ezekilja govori o tome. Pravednoga neće izbaviti pravda njegova kad zgreši, i bezbožnik neće propasti sa bezbožnosti svoje kad se vrati od bezbožnosti svoje, kao što pravednik ne može s nje živjeti kad zgreši. Kad rečenom pravedniku da će doista živjeti, a on se pouzda u pravdu svoju poučni nepravdu, od sve pravde njegove ništa se neće spomenuti, nego će poginuti s nepravde svoje koju učini. Jer i bedni Juda, zbog bezakonja koje učini u jednu noć, upropasti sav svoj rani trud. Toga radi, dužni smo da se neprestano budno staramo oko zapovesti gospodnjih, imajući Boga za pomoćnika. Kao što stoji napisano, onima koji ljube Boga, sve ide na dobro. A učaše da se lenjost savlađuje sećanjem na smrt, podsjećajući na apostola koji umire svaki dan. Jer apostol kaže, nevolje podnosimo svaki čas, jer svaki dan umiremo. Pošto smo i mi ljudi, to ispravljajmo svoj život, sećajući se stalno smrti, da ne bismo grešili. Jer ustavši od spavanja, ne nadajmo se da ćemo doživjeti veče. I odlazeći na spavanje, ne očekujmo sutrašnji dan. Nećemo sagrešiti, niti ćemo se zagrejati nekim pogubnim željama, ako smo svuda i svakda svesni da ne znamo šta nas čeka i da je Bog nad svima nama. Tada se ni gneviti nećemo jedan na drugoga, ni uželiti da sabiramo zemaljska blaga, jer ćemo neprekidnim sećanjem na smrt uništavati sve što je truležno. Prestaće ljubav prema ženama i ugasit će se plamen pohote i oprostit ćemo jedan drugome grehe ako stalno budemo imali pred očima strašni sud. Strah od suda i plašnje od muke i trepet od večnih kazni lako uništava žudnju za telesnim slastima i dušu koja pada kao sa neke litice povraća. I još o carstvu Božijem prepodobni Antonije govoraše. Jelini mudrosti traže i po tuđim zemljama raspituju učitelje o taštim učenjima, a mi nemamo potrebe da tumaramo po tuđim zemljama ili da mora pohodimo radi carstva nebeskoga, jer Gospod naš Isus Hristos reče u evanđelju, carstvo je Božije unutra u vama, nama je potrebno samo ovo, dobra volja srca našeg. Prepodobni Antonije ispriča i ovo radi koristi onima što slušaju. Koliko puta su mi pretili demoni, pretvarajući se u naoružane vojnike, u skorpije, u konje, u zverinje i različne zmije, i opkoljavahu me, i ispunjavahu obitalište u kome bejah. A čim bih ja zapevao, jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svoga, oni bi se pomoću Božijom odmah razbežali. Jedan put kad dođoše sa velikom svetlošću govoreći, dođo smo Antonije da ti podarimo našu svetlost, a ja zatvorih oči, ne hoteći da gledam đavolju svetlost, i moljah se Bogu, i svetlost bogomrzaca odjednom se ugasi. Posle nekog vremena oni opet dođoše pevajući predamnom i navodeći riječi svetog pisma, i prepirahu se među sobom, a ja kao gluv ne slušah. Jednom zatresoše moj manastir, a ja se nepokolebljivim srcem molja Gospodu. Često priređivah u igre i pojanje, često i sviranje, ali ja tada pevah i njihovi se glasavi pretvarah u kuknjavu, a ja slavlja Gospoda koji satire njihovu silu i bez. Verujte mi, deco, šta ću vam reći. Jednom vide đavola visoka tela koji se usudi reći, ja sam Božja sila i premudrost. I obrati se meni rečima, šta želiš da ti dam, Antonije? A ja mu snažno pljunuh u usta i naoružavši se imenom Hristovim poletek na njega, i on, veliki po izgledu, odmah iščeze iz mojih ruku. Dok je vreme tako prolazilo i prepodobni Antonije se predavao mnogobrojnim podvizima, nastade ljuto gonjene na crku Hristovu od bezmožnog cara Maksimina. I dovođahu svete mučenike u Aleksandriju na mučenje. Tada i prepodobni Antoni ostavi svoj manastir i pođe ovim Hristovim žrtvama govoreći, hajdemo na slavno veselje, braće naše, da se ili s njima udostojimo tog istog slavlja, ili vidimo druge kako vojuju. I beše prepodobni ljubavlju i voljom zaista mučenik, ali kad htede da postrada za ime Gospodnje, mučeništvo mu ne bi dano. Jer Gospod, promišljajući onome što je korisno za njegovo stado, sačuva učitelja i nastavnika Antonija. Usrdno i revnosno se držaše svetih mučenika, vezan ljubavlju za njih, onim okovanima služaše i na sudište s njima dolažaše, i pred mučitelje istupaše i jasno objavljivaše da je hrišćanin, ustremljen sav mukama za Hrista, al ne bi ruke koja se usudi da ga darne. Tako je Bog hteo, čuvajući ga na veliku korist drugima. A kada se presveti Petar, arhijepiskop Alesandrijski, ovenča mučeništvom i gonjenje prestade, blaženi Antonije se vrati u svoj manastir. I svakog dana, čeznući za verom i nadom svetih mučenika, on izmoždavaše sebe najsurovijim postovima i bdenjima. Nosio je vlasenicu i preko nje kožu. Nikada nije svoje telo prao, osim kad je morao da gazi vodu. I do kraja života njegovog niko nikada nije video njegovo telo obnaženo. U jedno vrijeme, kada se od svih očiju sakri i zaključa svoju obitelj i nikoga ne primaše, dođe vojskovođa Martinijan sa svojom besomučnom kćeri. I kucajući na vrata, moljaše ga da izađe i pomogne njegovoj kćeri, pomolivši se za nju Gospodu Bogu. Ali on nipošto ne htede da otvori. Samo pomolivši se odozgo kroz prozorče reče, čoveče, zašto tražiš moju pomoć? Ja sam smrtan i nemoćan kao i ti. Ako veruješ u Hrista kome ja služim, idi i poveri, moli se Bogu, i ozdravit će kći tvoja. I on odmah otide verujući i prizivajući ime Hristovo, i ozdravi kći njegova. A mnoga i druga čudesa činjaše Gospod preko sluge svog Antonija. Zaista, kao što i obećao u evanđelju, ištite i daće vam se. Jer nađe li dostojnoga blagodati svoje, on mu ne uskraćuje ni čudotvornu silu svoju. Tako, mnogi koji su patili od nečistih duhova, dolažahu pred obitelj blaženog Antonija. Ali pošto je ulaz bio zatvoren, oni su ležali pred vratima, i on ih je isciljivao svojim blagoprijatnim Hristu molitvama. Pošto je silan sve dolazio i narušavao mu žuđeno bezmolvije, podvižničko molitveno tihovanje, prepodobni se uplaši da se ne pogordi zbog velikog dara čudotvorstva i donese odluku da otputuje u gornju Tivaidu, gde ga niko ne poznaje. I uzevši hleb, ode na obalu reke i stade čekati lađu da naiđe rekom. Ali u tom bi mu glas neba, Antonije, kuda i zašto ideš? A on, kao da običan glas ču, odgovori bez straha, pošto mi svet ne da mira, reših se da idem u gornju Tivaidu, da se više ne bih bavio onim što je iznad mojih sila. A oni mi narušavaju ćutanje. I opet mu prozbori glas odozgo, ako pođeš u Tivaidu, to je vrlo veliki i naporan put. Ako pak zaista želiš da ćutiš, onda idi sada u unutrašnju pustinju. Onda Antonije upita, a ko će mi pokazati put, jer ne znam u koje mesto da idem. I odmah mu višnji glas ukaza na Saracene, koji su se vraćali iz Egipta, gde su bili radi trgovine. Antonije ih srete i zamoli ih da ga povedu sa sobom i odvedu u pustinju. Oni ga primiše kao bogom poslanog saputnika i nastaviše put. Pošto je blaženi Antonije sa Saracenima putovao 3 dana i 3 noći, stigoše do jedne gore vrlo visoke, u čijem podnožju izbijaše vrelo vode slatke, i neveliko polje pružaše se kraj gore sa nešto pustinskih palmi. To mesto dopade se Antoniju kao od Boga ukazano, jer na obali reke Bog mu nevidljivo govoraše odozgo i pokaza mu to mesto za njegov boravak. I uzevši od saputnika hleb, nastani se u toj gori sam samcit. A Saraceni njegovi saputnici, videći kakav život vodi Antonije, donošahu mu hleba, a ponekad jeđaše i po koju urmu. Zatim bratija saznade za boravište blaženog Antonija i kao deca ocu s ljubavlju mu slahu hranu. Videći da se bratija trude oko njega i želeći da ih oslobodi takvog truda, Antonije zamoli jednoga od njih, kad mu biješe došao, da mu donese lopatu, motiku i seme. A kada mu to donese, prepodobni pođe gorom i nađe jedno mestašce zgodno za obrađivanje, koje se moglo i natapati vodom koja je u blizini proticala. To mestašce on okopa i zaseja. I od tada je svake godine imao hleba koji je sam privređivao. I radovaše se što se u pustinji i hranio truda ruku svojih. I što drugima nije bio na teretu. Ali pošto su ga i tu neki često pohađali, on posejao malo zelja, boba, pasulja i drugog povrća, da bi imao čime gostiti svoje posetioce. No isprva dolažaše zverinje radi vode i gažaše mu povrće i jeđaše. Tako, kada jednog dana po svome običaju dođoše, prepodobni udari po grudima štapićem jednu zver i obrati se svima ovim rečima. Zašto mi štetu nanosite, kada vam ništa nažao nisam učinio? Udaljite se radi imena gospodnjeg i više ne dolazite ovamo. I od tada, uplašivši se pretnje, zverovi više ne dolažahu na to mesto. Jedne noći, služeći gospodu u molitvi i denju, Antonije vide sav manastir ispunjen čoporima zverova, kao i cijela pustinja. Svi behu razjapili čeljusti i škrgutahu zubima, e da bi uplašili blaženog Antonija. A on odmah poznade vražije lukavstvo i reče, ako vam je gospod dao vlast nadamnom, prožderite me. Ako vas je satana natutkao na mene, odmah se udaljite, jer sam sluga Hristov. I na ovu zapovest svi zerovi pobegoše od cile Božije, kao da ih motkama tuku i jure. No posle nekoliko dana opet svet imađaše borbu sa istim vragom. U svetog Antonija je bio običaj da posetiocima koji su mu donosili poklone da na blagoslov poneki dar. Radi toga pletući korpu povuče vrvcu i ustade. U tom ugleda zvera neobičnog izgleda. Do pola ima oblik čovečiji, a donji deo tela bio je magareći. Prepodobni prekrsti svoje čelo i reče ovo. Ja sam sluga Hristov, ako si poslan k meni, ne bega. I tog časa priviđenje ono sa mnoštom drugih demona urličući pobeže i nestade ga. Posle izvesnog vremena bratija zamoliše prepodobnoga da ih poseti i on pobeđen očinskom ljubavlju pristade. Onda zajednički natovariše na kamilu vode i hleba, jer vode usput nema nigde. I krenuše na put. Ali na polovini puta nestade im vode i behu u opasnosti da svi od žege pomru. Obićeše svu okolinu tražeći po jarugama koju kap vode, ali ne nađeše, a i kamila već beše na izdisaju od žege. Starac kada vide ovu muku, pribeže u običajnoj molitvenoj pomoći, udalji se malo od njih, kleče i podigavši ruke ka gospodu pomoli se. I odmah na tom istom mestu izbi izvor. I svi se napiše vode i napuniše sud, pa krenuše na put, i stigoše k željenoj brati, a sva bratija iziđe u susret starcu i česno ga celivajući radovahu se njegovom blagoslovu. On pak, kao zakon ili željeni dar, donoseći zgore pruži im duhovnu hranu, pohvali podvige ostarelih i pouči mlade. Onda, kao da se dugo zadržao, on pohita natrag u svoje mjesto. Kao što je po spoljašnosti bio mio, tako i u veri bio čist i divan. Nikada se nije mešao sa odstupnicama od vere, znajući njihovu dobrovoljnu pokvarenost i propast. Ni sa manihejcima, ni sa drugim jereticima nije ljubazno razgovarao, osim kada bi bilo izgleda da se neki može osloboditi od zablude. Govorio je da prijateljstvo i razgovori sa njima škode duši. Naročito pak odbacivao je Arijance i naređivao pravovernima da im se i ne približuju. Jer kad jednom dođeše k njemu neki Arijanci i iz njihovog razgovora uvide njihovo zloverje, on odmah pobeže od njih zgore govoreći, reči su im daleko otrovnije od zmija. A kada Arijanci počeše proturati lažne glasove kao da sveti Antonij održava opštenje s njima, on se začudi njihovoj drskosti. I razjaren pravednom jarošću otide u Aleksandriju i tamo pred arhijepiskopom i celim narodom prokle Arijance, nazivajući ih pretečama Antihrista, a propovedajući da je sin Boži nestvorenje već tvorac, jednosušan sa ocem. I radovahu se pravoverni što stup crkve proklinje arijansku jeres kao protivnu i neprijateljsku Hristu. Tada ni veliko, ni malo, ni muško, ni žensko ne ostade kod svojih kuća. Ne samo hrišćani, nego i jeretici, pa čak i idolopoklonici. Slegahu se prepodobnome govoreći. Volimo da vidimo Božijeg čoveka, jer Antonijevo ime beše čuveno i proslavljeno. I željahu da se makar kraja od haljine njegove dotaknu, verujući da će im biti od velike pomoći. Koliko se tada isceli besomučnih i drugih raznovrsnih bolesnika, koliko se idolskih hramova isprazni od idola i koliko ljudi zbog Antonijevog dolaska u grad napusti neznabožačku zabludu i pridruži se stadu Hristovom. Zaista se njegove reči čudesa ne mogu ispričati. Dok se silan svet tiskao oko svetitelje i pritešnjivao ga, neki počeše odbijati narod, smatrajući da je to svetitelju teško i dosadno. A on im krotka srca reče, zar je ovo stado mnogobrojnije od demonskih vojski sa kojima stalno ratujemo na gori? A kada se iz Aleksandrije vraćaše u svoju obitelj, mi ga ispraćasmo. Veli pisac njegovog žitija, sveti Atanasije Veliki, a pozadi vapijaše neka žena govoreći, stani, molim te, čoveče Boži, stani, moju kćer silno muči đavo. Stani, molim te, da ne bih trčeći nastradala. To čudi im i starac, i mi ga zamolismo, te on zastade iako nije želeo. I kad stiže žena sa ćerkom, padoše pred njim na zemlju, svetitelj se pomoli tajno gospodu našem, Isusu Hristu, i tog časa iziđe duh nečisti iz bolesnice. Majka zahvaljivaše Bogu, i narod beše razdragan, a svetitelj se radovaše što se vraća voljenoj pustinji. Još je i ovo bilo čudno kod prepodobnog. On nije učio knjige, ali je bio veoma mudar i pametan. Jednom dođoše k njemu dva filosofa Grka, želeći da iskušaju i pobede Antonija. On se tada nalazio na visokoj gori, a kad ih ugleda odmah vide šta je posredi. Izišavši pred njih reče preko tumača, što vi mudraci toliki put prevaliste i dođoste glupome čoveku i hoćete da se prepirete sa neznalicom? A oni odgovoriše, nisi glup, nego si veoma mudar. Svetitelj im opet slobodno reče, ako sam ja, kao što kažete, mudar i posjedujem mudrost, onda je dobro za vas da sledujete onome za koga velite da je mudar. Jer mudrima treba sledovati i na dobro se ugledati. Da sam ja k vama došao, ja bih se ugledao na vas. Ali pošto ste vi došli k meni kao mudracu, onda budite hrišćani kao i ja što sam. I udaljiše se filosofi, čudeći se oštrini njegovog razuma i izgnanju đavola što sami videše. U prepodobnom Antoniju dostojno je divljenje i ovo. Iako je živeo daleko u usamljenosti, car Konstantin i njegovi sinovi Konstans i Konstancije imađahu veliku ljubav prema njemu i moljahu ga preko pisama svojih kao oca da dođe k njima da ga vide. A on upita učenike svoje govoreći, da li da idem carevima ili da ne idem? Oni mu odgovoriše, ako ideš, bit ćeš Antonije, ako pak ne ideš, bit ćeš Ava Antonije. I reče prepodobni, dakle ne idem i neću biti Ava, i ne otide. A carevi ga moliše da ih bar preko pisama blagoslovi i uteši. I otpisa im prepodobni, savjetujući im ono što je korisno po njihovo spasenje. Pohvali najpre kod njih veru njihovu Hrista, onda ih poučavaše da se ne gorde ovdašnjom vlašću i ne ponose carskom slavom, da ne zaboravljaju da su ljudi, nego da se sećaju strašnog suda na kome će imati i dati odgovor za svoju vlast, da budu milostivi prema ljudima i da se staraju da budu pravedne sudije, da ubogima i jednoj sirotinji budu kao roditelji. Primivši ovakav Antonijev odgovor, carevi se mnogo radovahu. Jednom sedeći među bratijom i radeći, prepodobni Antonije dođe van sebe i pažljivo gledajući u nebo uzdisaše i sa umiljenjem preklanjaše kolena na zemlju i plakaše dugo. Svi oko njega behu uplašeni i svesrdno ga moljahu da im kaže šta to vidi. A on, uzdahnuvši duboko, reče, bolje je deco umreti pre no što nastane ovo zlo. Pošto ga opet moljahu, on zaplaka i reče, neiskazano stradanje postići će crkvu Hristovu, vera vaseljenska daće se ljudima koji će biti kao nerazumne životinje, jer vide holtar hrama gospodnja prepun mazgi, koji opkoliše sveti presto i sve što beše na njemu, svire pobaraše, razbacaše i zgaziše, i čuh glas koji govori, opusteće oltar moj, eto, to je razlog moga uzdisanja i plača. Ovo viđenje prepodobnog Antonija zbi se nakon 2 godine. Nastade ljuto gonjenje od strane Arijanaca, crkve biše opljačkane, božanski sasudi popljuvani, pogane ruke neznobožačke oskrnaviše svete tajne. Tada se rulje nepobožnih okomiše na Hrista, primoravahu pravoslavne da sa palmovim granama idu u crkve, jer su u Aleksandriji idolopoklonici imali običaj da sa palmovim granama ulaze u svoja idolišta. I Arijanci behu pozvali idolopoklonike u pomoć protiv pravoslavnih. Ugledajući se na njih, Arijanci su odlazili u svoje crkve sa granama. Pošto se složiše da unište pravoslavne hrišćane, Arijanci upražnjavahu običaje idolopoklonika, a idolopoklonici običaje Arijanaca. Stoga primoravahu i pravoslavne na takav običaj neznabožački, da bi ih smatrali za Arijance. O užasa neiskazanog, o dela sve bezakonog, devojke i žene biše osramoćene, krv pravoslavnih po crkvama prolivana poprska prestole, krstionice biše oskrnavljene pohotljivošću neznabožačkom. Tada svi videše da se zbi Antonijevo viđenje, u kome on vide kako mazgije pregaziše oltar Božiji, i mnogi slabići, tada iz straha od Arijanaca, pristupahu i jeresi. Blaženi otac Antonij imađaše običaj da sa vrha gore, gde on življaše, silazi i posećuje bratiju koji življahu u podnožju gore, a kad im jednom po običaju dođe u posetu, kaza im o svojoj smrti što mu Bog beše otkrio govoreći, eto, deco, učinio sam vam posljednju roditeljsku posetu. Ne očekujem da vas opet vidim u ovom životu. Već je vrijeme da idem iz ovog života i otpočinem, jer proživeh 105 godina. Čuvši to, brati i od tuge srca zajecaše i sa suzama ljubljahu starca kao onoga koji već odlazi iz svijeta, a on ih savjetovaše da ne posustaju u podvizima i da im ne dotuži uzdržanje, nego da žive kao oni koji svaki dan umiru, da čuvaju dušu od nečistih pomisli, da se ugledaju na svetitelje, da se ne druže sa raskolnicima, meletijancima, niti opšte sa bezbožnim arijancima, da čuvaju otačka predanja i pobožno drže čistu veru u Gospoda našeg Isusa Hrista. Posle ove pouke, bratija ga veoma moliše da ostane kod njih, jer željahu da se udostoje vidjeti česnu končinu oca svog. Ali on ne pristade, jer je znao da oni hoće telo njegovo posle njegove smrti svečano da sahrane. I bojeći se ljudskog poštovanja i slave posle smrti, žurio je da se sakrije u samoći. I pošto se oprosti sa bratijom, krenu na vrh gore u svoje obitalište, mesto svojih omiljenih podviga. A posle nekoliko meseci razbole se i pozva dva inoka koji se već 50 poslednjih godina podvizavahu sa njim, trpeći uzdržanju i služeći starosti starčevoj, i reče im: deco, kao što stoji u Svetom pismu, a idem kuda ide sve na zemlji, jer me već zove Gospod i želim da vidim nebesa. A vas, srce moje, savjetujem da ne upropastite svoje mnogogodišnje uzdržanje. Napredujte u podvizima kao da ste tek sad počeli monaški život. Poznate su vam razne zamke koje demoni postavljaju, ali se vi ne plašite nemoćne sile njihove. Nadu polažite u Isusa Hrista, u dušama svojim tvrdite veru u ime njegovo, jer od istinske vere svi demoni beže. Sećajte se zapovesti mojih i svakog dana ispravljajte život svoj, da bi vam nagrada bila data bez zakašnjenja. Sa raskolnicima, jereticima i arijancima nemojte imati nikakve veze, jer vam je poznato da ni jedan razgovor moj s njima nije prošao u miru zbog rđave naravi njihove i zbog hristobornog stava njihovog. Naročito se starajte da zapovesti Gospodnje držite, da bi vas posle smrti vaše svi svetitelji primili u svoja večna naselja kao prijatelje i poznanike. O tome mislite, o tome mudrujte, o tome razmišljajte. Iako se istinski brinete o meni, ako imate ljubavi za oca svog, ako hoćete da mi učinite po volji, postarajte se svim srcem da niko moje mošti ne prenese u Egipat, kako ne bi telo moje sahranili u sujetne počasti, jer sam se zbog toga i povukao na ovu goru. Vi, deco, sami sahranite telo oca svog i držite ovu zapovest starca svog, da niko sem ljubavi vaše ne zna grob moj, u kome ćete sakriti telo moje. A ja verujem u Gospoda da će pri vaskrsenju mrtvih ovo telo vaskrsnuti netljeno. Moju pak odeću podelite, mantiju i poderanu rizu, na kojoj ležim podajte episkopu Atanasiju, drugu mantiju dajte episkopu Serapionu, a vi uzmite moju vlasenicu i ostajte mi zdravo, srce moje, jer Antoni odlazi i neće više biti s vama u ovom životu. Rekavši to, učenici ga celivaše, a on ispruži noge, a lice mu preli tiha radost, jer on kao na prijatelje svoje gledaše na anđele koji behu došli da mu dušu prenesu, i odmah usnu i pridruži se svetim ocima. A učenici, kao što im on beše zapovedio, pogreboše u zemlju telo njegovo, i osim njih niko do danas ne saznade gde se nalazi grob prepodobnog Antonija. Atanasije pak dobio od učenika njegovih vetu rizu sa mantijom i primi ih kao da je samog Antonija dobio, i sa radošću gledaše na njih, svakda se sećajući svetog lica, svetog. Takav beše život i takva končina prepodobnog Antonija, čija ljubav i slava prođe sve zemlje, no on se proslavi ne književnim delima, ni svetskom mudrošću i dijalektikom, ni znamenitošću porekla, ni velikim bogatstvom, već bogougodnim životom. Izbi se na njemu spasiteljeva reč: proslavit ću onoga koji mene slavi. On nije proveo život na nekom istaknutom mestu, već u neprohodnoj pustinji, i odatle se pročuo u Španiji, u Africi, u Italiji, u Iliriku i u Starom Rimu. No, to nije ni želeo ni tražio sam Antonije, koji se trudio da se od sviju sakrije u pustoj gori, nego je Gospod pokazao svima ovaj svetilnik, da bi se drugi učili od njega vrlini, i diveći se takvom životu prepodobnog oca, proslavljali Oca Nebeskog u kome se jednorodnim sinom njegovim i svesvetim duhom čast, slava, blagodarnost i poklonjenje vavek. Amen.
Žitije svetih.